Ziņas vieglajā valodā. Vasaras brīvlaikā šogad strādāja vairāk nekā 5000 skolēnu. Nodarbinātības valsts aģentūra jau vairākus gadus organizē īpašu projektu par skolēnu darbu vasarā. Tajā pieteicās 500 uzņēmumu, kas bija gatavi dot darbu skolēniem. Viņi piedāvāja skolēniem vairāk nekā 5000 darba vietu. Strādāt gribēja daudz vairāk jauniešu, vairāk nekā 12000. Visvairāk skolēnu šovasar strādāja Rīgā, Liepājā, Salaspilī, Daugavpilī un Ozolniekos. Cilvēki aizvien vairāk izvēlas maksāt par pirkumiem pašapkalpošanās kasēs. Veikalos Maxima šovasar pašapkalpošanās kasēs maksājuši 3 miljoni cilvēku. Visvairāk cilvēku pašapkalpošanas kases izmanto nelieliem ikdienas pirkumiem. Cilvēki šajās kasēs vienā reizē pērk apmēram 6 produktus. Vidējā pirkuma summa ir 7 līdz 8 eiro. Pašapkalpošanās kasēs var maksāt gan ar bankas karti, gan skaidrā naudā. Būvējot jaunas dzelzceļa sliedes projektā Rail Baltica, ņems vērā arī dažādu nevalstisko organizāciju ieteikumus. Viena no šīm organizācijām ir invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Tā sniegusi vairākus ieteikumus. Piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti ir jāspēj iekāpt vilcienā un brīvi pārvietoties pa staciju. Līdz šim tā bija liela problēma. Jaunā dzelzceļa līnija plānota no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai. Rail Baltica izmaksas ir 5,8 miljardi eiro. Daļu naudas piešķirs Eiropas Savienība. Amsterdamas Schipholas lidostā 4. septembrī notiks drošības dienesta darbinieku streiks. Streika ietekmi varētu sajust apmēram 200 tūkstoši lidmašīnu pasažieru. Drošības dienesta strādnieki Nīderlandē streiko jau vairākas reizes. Viņi vēlas lielākas algas un labāku darba laiku. Viņu darba devēji pagaidām šīs prasības nav gatavi apmierināt. Un vēl par sportu. Latvijas paralimpiete Ingrīda Priede šodien Berlīnē izcīnīja bronzas medaļu diska mešanā Eiropas čempionātā vieglatlētikā. Priede disku aizmeta 25,5 metru stālu. Zelta medaļu sacensībās ieguva Noelle Lenihena no Īrijas. Viņa sasniedza jaunu pasaules rekordu. Labi sasniegumi Eiropas čempionātā ir vairākiem paralimpiešiem no Latvijas. Pirmdien Dmitrijs Silavs kļuva par Eiropas čempionu šķēpmešanā. Otrdien zelta medaļu diska mešanā izcīnīja Diāna Dadzīte. Kopumā Latviju Eiropas čempionātā pārstāv 6 paralimpieši. Eiropas čempionāts beigsies svētdien 26. augustā. Tik tālu ziņas vieglajā valodā, studijā Agnese Vasermane.